Дері. Третя інтерлюдія. Я в саду сиділа нишком, пташка сіла на доріжку, черв'яка порвала хижу і пустила собі в їжу. Емілі Дікінсон, пташка сіла на доріжку. 17 березня 1985 року. Пожежа в Чорній Мітці сталася пізньої осені 1930 року. Наскільки мені вдалося з'ясувати, ця пожежа, якої ледве уникнув мій батько, завершила цикл убивств і зникнень, що мали місце протягом 29-30 років. Так само, як вибух на ливарні Кіченера завершив ще один цикл років за 25 до того. Виявляється, нам потрібно грандіозне жертвоприношення, щоб обірвати цикл, щоб угамувати страшну силу, яка тут панує. Щоб приспати воно ще на чверть століття. Якщо для завершення кожного циклу вимагається зробити жертвоприношення, то здається, що подібний акт потрібен і для того, щоб запустити кожен цикл в дію. Тому далі розмова піде про банду Бредлі. Їх страта відбулася на перехресті трьох вулиць – Канал-стрит, Канзас-стрит і Головної, що недалеко від місця, зображеного на фотографії, яка одного червневого дня 1958 року ожила в руках Біла та Річі. Це сталося за 13 місяців до пожежі в Чорній Мітці у жовтні 1929 року, незадовго до того, як обвалився фондовий ринок. Як і у випадку з пожежею в Чорній Мітці, більшість містян Дері воліють не згадувати події того дня. Хтось поїхав із міста провідати родичів, або задрімав після обіду і не знав, що сталося, поки ввечері не почув новин по радіо. А хтось дивиться тобі в очі і бреше. У поліцейських записах того дня зазначено, що шефа Салівана навіть не було в місті. «А то ж, пам'ятаю», – сказав мені Алоаз Юзнел, сидячи в кріслі на терасі бенгорського притулку для старих. «То був мій перший рік на службі, тож я маю пам'ятати. Він поїхав у Західний Мейн пташок постріляти, а коли повернувся, їх уже понакривали простирадлами та віднесли геть. Злий він був тоді, як фурія, наш Джим Саліван». Але в довіднику по гангстерах під назвою «Криваві листи й головорізи» є одна фотографія. На знімку видно якогось усміхненого чоловіка, який стоїть у морзі біля порошеченого кулями тіла Ала Бредлі. І якщо той чоловік не шеф Саліван, то, напевно, його брат-близнюк. Проте, саме від містера Кіна я почув те, що, як мені здається, відбувалося насправді. Норберт Кін був власником аптеки на Сентрал-стріт із 25 по 75 рік. Він доволі охоче поговорив зі мною про те, як і батько Бетті Ріпсом змусив мене вимкнути диктофон, перш ніж почати оповідку. Не те, щоб це мало велике значення, бо я й зараз чую його шелесткий голос. Ще один соліст у проклятому хорі цього міста. «Не бачу причини, би не розповісти тобі», – сказав він. «Ніхто не стане це друкувати, а навіть якщо надрукують, люди все одно не повірять». Він указав мені на старомодну аптекарську банку. «Лакричної соломки? Пам'ятаю, ти завжди був небайдужий до червоної міки». Я взяв одну. «Чи був там шеф Саліван того дня?» Містер Кін розсміявся і взяв соломинку собі. «А ти міркував над цим, а то ж?» «Міркував», – погодився я, жуючи червону лакричну паличку. «Я не їв такої з самого дитинства, коли витрушував на прилавок пенні для набагато молодшого та моторнішого містера Кіна. На смак так саме добре, як колись. Ти надто молодий, щоб пам'ятати, як Боббі Томпсон забив для гігантів хоумран у фіналі 51-го року», – сказав містер Кін. «Тобі й 4 рочків тоді не було. А тож, за кілька років в одній із газет надрукували статтю про ту гру, і склалося таке враження, наче того дня на стадіоні побував за малим не мільйон нью-йоркців». Містер Кін смоктав лакричну соломку, а з кутика губ потроху скрапувала темна слина. Він старанно витирав її носовичком. Ми сиділи в його кабінеті за аптекою. Хоча Норберту Кіну було 85 років, і 5 років тому він вийшов на пенсію, проте досі вів бухгалтерію для свого онука. «А з бандою Бредлі все навпаки», – вигукнув він. Кін усміхнувся, але то була неприємна, цинічна, холодна посмішка. Він згадував. Тоді в середмісті Дері жило 1020 народу. Головна вулиця і Канал-стрит були вже 4 роки як заасфальтовані, а от на Канзас-стрит іще було брудно. Улітку здіймалася курява, а в березні й листопаді вона перетворювалася на болото. Кожного червня горбатий пагруб заливали асфальтовою нафтою, і кожного разу на 4 липня мер торочив про те, як вони наведуть лад на Канзас-стрит, проте цього не сталося аж до 42-го року. Її... А про що це я? Що в середмісті тоді жило 20 тисяч людей, нагадав я. А, ну, з тих 20 тисяч половина вже, мабуть, відійшла на той світ, а то й більше, бо 50 років – то великий проміжок часу. А ще якимсь дивним чином мешканці Дері часто помирають молодими. Може, атмосфера така, але з тих, хто залишився, не думаю, що набереться більше дюжини людей, які зізнаються, що були в місті того дня, коли банда Брейдлі зійшла в Тофт. Гадаю, Буч Роуден із м'ясного ринку може щось розказати. У нього в задній кімнаті висить фотографія одної з тих машин, що вони тоді порешетили. З першого погляду і не зрозуміти, що це машина. Може, Шарлота Літлфілд щось пригадає, якщо буде в доброму гуморі. Вона вчителює в старших класах, і хоч я думаю, що на той час їй було не більше 10-12 років, вона багато чого пам'ятає. Карл Сноу, Обрі Стейсі, Ібен Стемпнел. І той стариган, який малює чудернацькі картинки, а вночі набирається у волі, по-моєму, Пікман. Вони й пам'ятатимуть. Вони всі там були. Він замовк, замислено споглядаючи лакричну соломину в своїй руці. Я хотів його поквапити, але вирішив, що не варто. Врешті-решт він вимовив. Усі інші брехатимуть так само, як брехали люди, коли казали, що були на тій грі, коли Бобі Томпсон забив хоумран. От і все, що я мав на увазі. Люди брехали, що були на матчі, бо хотіли там бути. А містяни брешуть, що їх не було того дня в Дері, оскільки воліли, щоб їх там не було. Розумієш, синку? Я кивнув. «Ти точно хочеш почути решту?» – запитав містер Кін. «Вигляд у вас трохи примучений, містере Мікі». «Не хочу, але гадаю, що мушу», – відповів я. «Гаразд», – м'яко погодився містер Кін. То був день спогадів. Він запропонував мені лакричної соломки з аптекарської банки. Я раптом згадав радіопередачу, яку слухали мої мама з татом, коли я був іще маленьким. Вона називалася «Містер Кін, шукач зниклих безвісти». Шериф був там у той день, ніде правди ховати. Він мав полювати на птаха, але з біса швидко передумав, коли прийшов Лал Макен і сказав, що по обіді до нього зайде сам Ал Бредлі. «А звідки Макен про це знав?» – спитав я. «Ну, це окрема повчальна історія», – відповів містер Кін. І на його зморшкуватому обличчі знову з'явилася цинічна посмішка. Бредлі ніколи не був ворогом номер один у хіт-параді ФБР, але вони розшукували його року з 1928-го. Мабуть, аби довести, що вони не просто так жують свій хліб. Ал Бредлі та його брат Джордж обчистили 6 чи 7 банків по середньому заходу. А також викрали банкіра заради викупу. Викуп їм сплатили – 30 тисяч доларів. Велика сума на той час. Але банкіра вони все одно прикокошили. Уже тоді середній захід устиг приїстися тамтешнім бандам, тож Ал, Джордж та їхня щуряча зграя подалися сюди, на північний схід. Вони винайняли велику ферму одразу за Ньюпортом, недалеко від того місця, де зараз стоїть фермерське господарство Рулина. Стояли найспекотніші дні 1929-го. Може, то був липень, може, серпень, може, навіть ранній вересень, не знаю точно коли. Їх було 8. Ал Бредлі, Джордж Бредлі, Джо Конклін і його брат Кел, ірландець на ім'я Артур Меллой, якого прозвали повзучий Ісус Меллой, за те, що він був короткозорим, але окуляри вдягав тільки в крайніх випадках. А ще був Патрік Коді, юнак із Чикаго, скажений душогубець, проте вродливий як Адоніс. Також із ними було 2 жінки – Кітті Донагію, цивільна дружина Джорджа Бредлі, та Марі Гозер, яка вважалася жінкою Коді, але, як говорили потім, її інколи пускали по колу. І коли вони приїхали сюди, синку, то зробили одне хибне припущення. Вони вирішили, що знаходяться так далеко від індіани, що їм нічого не загрожує. На деякий час вони залягли на дно, але згодом знудилися та вирішили піти на полювання. Стволів у них було б досталь, а от патронів бракувало. Тож 7 жовтня всі вони приїхали в Дері на 2 автомобілях. Патрік Коді повів жінок по крамницях, поки решта чоловіків пішли до спортивного знаряддя Макена. Кітті Донагію купила у Фрізі сукню, в якій через два дні й померла. Лал Макен сам зустрів чоловіків. Він помер у 59-му. Товстим був ні в року. Завжди таким був. Але з очима в нього було все гаразд, і він казав, що пізнав Алла Бредлі, щойно той увійшов. Йому здалося, що він упізнав іще кількох, але не був упевнений, поки Мелой не почепив окулярів, аби роздивитися ножі у вітрині. Ал Бредлі підійшов до нього і сказав: «Ми хочемо купити набоїв». «Ну», – відповів їм Лал Макен, – «ви прийшли, куди треба». Бредлі дав йому папірець, і Лал почав читати. Наскільки мені відомо, той аркуш уже десь пропав, проте Лал казав, що в нього кров замерзла в жилах. Їм було потрібно 500 набоїв 38-го калібру, 800 набоїв 45-го, 60-50-го, яких уже навіть не випускають, а ще гільзи для гладкоствольної рушниці, щоб ходити на птаха і звіра. Окрім того, тільки уяви, 16 тисяч набоїв для кулемета 45-го калібру. «Свята срака!» – вихопилось у мене. Містер Кін знову цинічно посміхнувся та кивнув на аптекарську банку. Я спочатку похитав головою, але потім узяв іще одну соломину. Ну і Лал їм каже: «Оце ви списочок маєте, хлопці». А повзучий Ісус Меллой говорить: «Пішли звідси, але я ж казав тобі, що на цьому хуторі ми не розживемося. Давай поїдемо до Бенгору, там теж нічого не буде, але я б залюбки проїхався». А Лал, спокійний як удав, відповідає йому: «Притримай коней, ви принесли мені з біса гарне замовлення, і я не поступлюся ним якомусь жидові з Бенгору. Набої 22-го калібру я можу дати вам зараз, а також патрони на звіра і половину на птаха. Також маю по сотні 38-го та 45-го. Решта буде…» Тут Лал примружив очі та потер підборіддя, наче щось вираховував, а потім додав: «Післязавтра. Як вам така пропозиція?» Бредлі так вишкірився, що посмішка мало не розполовинила йому голову, і відповів, що пропозиція гарна, як сіно в годину. Кел Конклін зауважив, що все одно хотів би з'їздити до Бенгору, але його ніхто не підтримав. Тож Ал Бредлі каже Лалу: «Гаразд, якщо ти не певен, що виконаєш наше замовлення, то скажи зараз, бо я чоловік не злобливий, але як розізлюся, то краще мені памороки не забивати. Второпав?» Лал каже: «Второпав, і дістану вам стільки набоїв, скільки забажаєте, містере…» Бредлі каже: «Містер Рейдер, Річард Де Рейдер до ваших послуг». Він простягнув руку, і Лал Макен вищирився, потиснув її і промовив: «Дуже приємно, містере Рейдер». Бредлі спитав, коли йому з друзями краще приїхати по товар, а Лал Макен одразу поцікавився, чи влаштує їх друга година по обіді. Ті вирішили, що влаштує, і пішли. Лал дивився їм услід. На тротуарі перед магазином вони перестріли жінок і Коді. Тоді Лал упізнав і Коді. Містер Кін подивився на мене ясними очима і спитав: «То як ти думаєш, що зробив потім Лал? Викликав копів?» «Гадаю, що ні», – відповів я, судячи з того, що відбувалося в магазині. «А я би побіг до телефону, так що, певно, по дорозі б ноги переламав». «Ну, може й так, а може й ні», – відповів містер Кін із тою ж цинічною посмішкою. Він знову глянув на мене своїми ясними очима, і я здригнувся, бо знав, що він має на увазі. І він знав, що я знаю. Як покотиться щось велике і важке, то зупинити його не вийде. Воно просто буде собі котитися, поки не дістанеться достатньо рівної та широкої місцини, щоб зупинити свій поступальний рух. Якщо ти станеш у нього на дорозі, то воно тебе розчавить і покотиться далі. «Може й так, а може й ні», – повторив містер Кін. «Але я можу розказати тобі, що зробив Лал Макен. Того ж вечора, а також увесь наступний день, щойно до Лала заходив якийсь знайомий чоловік, то він розповідав, що знає, хто бродить лісом між Дері та Ньюпортом, хто стріляє оленів, рябчиків і ще бозна що з кулеметів, привезених із Канзас-Сіті. То була банда Бредлі. Він це знав напевне, бо пізнав їх. Він розповідав, що Бредлі та його команда прийдуть наступного дня десь о другій забрати решту замовлення. Він розповідав, що пообіцяв Бредлі дістати всі набої, які тільки душа забажає, і мав намір дотриматися свого слова». «Скільком?» – спитав я. Кін, немов загіпнотизував мене своїми блискучими очима. Раптом запахи в його підсобці Запахи рецептурних ліків і сухих порошків, зігрівальних мазей мастеролу та віксу, сиропу від кашлю рубітусін. Раптом усі ці запахи стали удушливими, але я б скоріше помер, затамувавши подих, ніж пішов. «Скільком чоловікам Лалу встиг розповісти?» – перепитав містер Кін. Я кивнув. «Точно не знаю», – відповів містер Кін. «Я там не стояв на варті. Гадаю, він передав це всім, кому довіряв». «Кому довіряв?» – задумливо повторив я. Мій голос прозвучав трохи хрипко. «Ага, містянам. Не всім же корів доїти, сам розумієш», – сказав містер Кін і зареготав зі свого власного жарту. Я зайшов приблизно о 10:00 на наступний день після того, як Бредлі завітав до Лала. Він переповів мені свою історію, а потім спитав, чи може мені допомогти. Я просто зазирнув дізнатися, чи готові мої фотографії, бо тоді Макін мав справу з усіма плівками та фотоапаратами Kodak. Але коли я отримав світлини, то попросив іще набоїв для свого Вінчестера. Лал видав мені набої та поцікавився, чи не хочу я підстрелити якусь дичину. Я відповів, що полюватиму на хижаків, і ми обидва пирснули. Містер Кін сміявся і ляскав себе по худорлявій нозі, наче то був кращий жарт за все його життя. Тоді він нахилився вперед і постукав мене пальцем по коліну. «Кажу тобі, синку, кому треба було, той дізнався. Дері маленьке місто, сам розумієш. Якщо хочеш пустити слово, то просто маєш сказати підхожим людям, і слово саме піде в народ, розумієш? Хочеш іще соломки?» Я взяв одну млявими пальцями. «Від неї, між іншим, гладшають», – зауважив містер Кін і загиготів. Він виглядав таким старим, безкінечно старим. Двофокусні скельці раз у раз з'їжджали по худому і гострому, як лезо носі, а тонка шкіра так щільно прилягала до щік, що навіть зморшок не було. Наступного дня я прийшов до аптеки зі своєю гвинтівкою, а Боб Танер, найстаранніший помічник на моїй пам'яті, приніс рушницю свого татка. Близько 11:00 того ж дня зайшов Грегорі Коул купити гідрокарбонатів для содової, і нехай мене грім поб'є, якщо він не мав кольта 45-го калібру за поясом. «Не відстрель собі яйця, Грего», – сказав я тоді. «З цієї нагоди я вибрався з лісу, що аж під Мілфордом, а ще маю просто гаспідське похмілля. Тож я, напевно, відстрелю комусь яйця до заходу сонця», – відповів Грег. Десь о 1:30 я почепив на двері маленьку табличку зі словами «Скоро повернуся, дякую за терпіння». Узяв гвинтівку та вийшов через чорний хід у провулок Річарда. Я спитав Боба Танера, чи він не хоче піти зі мною, а він відповів, що краще позбирає рецепти для місіс Емерсон і зустрінеться зі мною пізніше. Він попросив залишити йому хоч одного жевжика, проте я нічого не міг обіцяти. Канал-стрит була майже безлюдною. Ні пішоходів, ні автомобілів. Час від часу проїжджала вантажівка та й по всьому. Я побачив, як Джейк Піннет перейшов вулицю, тримаючи по гвинтівці в кожній руці. Він зустрівся з Енді Крісом, і вони попрямували до лав, що колись стояли біля пам'ятника загиблим солдатам, там, де канал іде під землю. Піті Веннес, Ал Нел і Джиммі Гордон сиділи на сходинках перед судом, їли сандвічі та фрукти зі своїх кошиків і вимінювали один в одного кращі шматки, наче школярі під час перерви. Усі троє були озброєні. Джиммі Гордон мав при собі гвинтівку Спрінгфілд часів Першої світової, то вона була більшою за нього самого. Тут я бачу малого, який йде в напрямку горбатого пагорба. Гадаю, то був Зак Денбро, батько твого старого приятеля, того, що став письменником. Так от, Кенні Бортон гукає до малого з вікна зали читальні християнських наук. «Краще вшивайся звідси, синку, зараз тут буде стрілянина». Зак глянув на нього, а потім припустив так, наче за ним чорти гналися. Скрізь були озброєні чоловіки. Вони стояли у дверних прорізах, сиділи на сходинках, визирали з вікон. Трохи далі по вулиці розташувався Грег Коул. Він присів у дверях на порозі, тримаючи на колінах ствол 45-го калібру, а перед ним, наче олов'яні зольдатики, вишикувалися рядочком дві дюжини набоїв. Брюс Єгермайер і той швед, як його, Олаф Тераменіус, стояли в тіні під навісом перлини. Містер Кін дивився на мене і дивився крізь мене. Його погляд став неуважним, затуманеним від спогадів і м'яким, як у чоловіка, який згадує найкращі часи свого життя. як забив перший гоумран, як упіймав першу форель таку велику, що її можна було пустити в їжу, як уперше ліг із охочою жінкою. «Я пам'ятаю, синку, що тоді здійнявся вітер», – замріяно сказав він. «Я чув завивання вітру, чув, як годинник на будівлі суду пробив другу. Боб Танер підійшов до мене зі спини, а я вже був такий напружений, що мало не відстрелив йому голову. А він лиш кивнув мені та пішов до пакалії Веннок, тягнучи за собою довгу тінь». У 10 хвилин на третю Бредлі так і не з'явився. Потім 15-20 хвилин на третю, і нічого не відбувалося. Можна припустити, що чоловіки встали та пішли собі, а то ж, а нічого подібного. Люди стояли по своїх місцях, бо... «Бо знали, що вони все одно приїдуть, так?» – спитав я. «Жодного сумніву не було». Він просяяв усім обличчям, наче вчитель, якому учень щойно на відмінно прочитав вірша. «Точно», – сказав він, – «ми знали. Ніхто не говорив про це, ніхто не казав. Ну що ж, давайте почекаємо до 20 хвилин, і якщо вони не з'являться, мені треба вертатися до роботи». Ми просто сиділи нишком, і в 25 хвилин на третю на вершечку горбатого пагорба показалися два автомобілі – червоний і темно-синій. Вони спустилися з гори та виїхали на перехрестя. Перший – Ласаль, другий – Шевроле. У Шевроле сиділи брати Конкліни, Патрік Коді та Марі Гозер. Обидва Бредлі, Мело і Кіті, Донагію, їхали в Ласаль. Вони рушили з перехрестя, і все було гаразд, аж раптом Ал Бредлі так вдарив по гальмах того Ласаля, що Коді замалим у нього не врізався. На вулиці було надто тихо, і Бредлі це відчув. Він був хижим звіром, а звір завжди тримає носа по вітру, коли за ним, наче за ласицею в кукурудзі, ганяються вже цілих 4 роки. Він відкрив двері Ласаля, став на підніжку, роздивився, а потім махнув Коді рукою, щоб той здавав назад. І Коді спитав: «А в чому річ, командире?» Я чув його так само ясно, як тебе зараз, і то була єдина фраза, яку я почув від них у той день. Також, пам'ятаю, блимнув сонячний зайчик від дзеркальця. Гозер пудрила свого носика. Саме тоді Лал Макен та його помічник Біф Марлоу вибігли зі своєї крамниці. Лал загорлав: «Руки вгору, Бредлі, ми тебе оточили!» І перш ніж Бредлі встиг повернути голову, Лал почав стріляти. Спочатку кулі пролітали мимо, але потім він поцілив Бредлі в плече. З дірки одразу побігла темно-червона юшка. Бредлі вхопився за одвірок Ласаля і ковзнув назад в автомобіль. Він спробував завести двигун, і тоді люди почали гатити з усіх стволів. Усе скінчилося хвилини за 4, може за 5, але у вирі подій час тягнувся набагато довше. Піті, Ал і Джиммі Гордон так і сиділи на сходинках перед судом і поливали кулями задній бампер «Шевроле». Я бачив, як Боб Танер став на одне коліно і стріляв, як навіжений, раз у раз смикаючи затвор на гвинтівці. Єгермайер і Тераменіус обстрілювали правий бік Ласаля з-під навісу кінотеатру, а Грег Коул стояв у канаві, тримав обома руками автоматичний пістолет 45-го калібру і натискав на спусковий гачок так часто, як тільки міг. Одночасно стріляли чоловік 50 чи 60. Коли все скінчилося, Лал Макен видобув 36 куль із цегляної стіни своєї крамниці. І то вже сталося через 3 дні, коли там побували всі охочі до сувенірів містяни та наколупали собі куль розкладними ножами. У самому розпалі стрілянини стояв такий тріск, наче при битві на Марні. У крамниці Макена вогнем повибивало шибки. Бредлі вдалося розвернути Ласаль на півоберта, і хоча рушив він доволі швидко, на спущених шинах далеко не від'їдеш. Обидві фари та вітрове скло були розбиті, повзучий Ісус Мело і Джордж Бредлі прилаштувалися біля заднього віконця і відстрілювалися з пістолетів. Я бачив, як куля полоснула Мелоя по щоці, розірвавши її навпіл. Він зробив ще 2 постріли, а потім упав, звісивши руки з вікна. Коді намагався розвернути свій «Шевроле», але натомість врізався в Ласаль. Тоді їм і прийшов піздець, синку. «Шевроле» вчепився з заднім бампером Ласаля, і банда Бредлі втратила будь-які шанси на втечу. Джо Конклін вибрався з заднього сидіння, став просто серед перехрестя і, тримаючи по пістолю в кожній руці, почав гатити направо і наліво. Він цілився у Джейка Піни та Енді Кріса. Вони вдвох покотилися з лави та приземлилися на траву, а Енді Кріс усе кричав: «Мене вбили, мене вбили!» Хоча насправді куля пролетіла мимо. жодного не зачепило. Джо Конклін устиг випустити обидві обойми, перш ніж його вдарила хоч одна куля. Його плащ розвівався на вітру, а штани тріпотіли так, наче їх латала невидима ткаля. Солом'яний капелюх зірвався з його голови, виставивши на показ рівний проділ волосся по центру. Він засунув одного пістоля під пахву і намагався перезарядити другий, коли хтось поцілив йому в ноги, і Джо повалився на землю. Кенні Бортон потім хвалився, що то був його постріл, але, напевне, вже не скажеш. То міг бути будь-хто. Кел, брат Конкліна, вийшов із машини одразу, як пристрелили Джо, але також упав, мов підкошений, з діркою в голові. Потім вийшла Марі Гозер. Може, вона хотіла здатися, хер її знає. У правій руці вона досі стискала дзеркальце, в яке дивилася кілька хвилин тому, щоб припудрити носика. Здається, вона щось кричала, але слів було не розібрати. Навколо свистіли кулі. Дзеркальце вибухнуло прямо в її руці. Вона позадкувала до автомобілю, і по дорозі їй прострелили стегно. Але вона все одно спромоглася залізти в машину. Ал Бредлі рвав педаль газу в Ласалі, і зрештою йому вдалося завести двигун. Шевроле проповз за ним футів 10, поки бампер не відвалився. Хлопці поливали його свинцем. Усі вікна було вибито. Один підкрилок валявся на землі. Мертвий Мелої звисав із вікна, але обидва Бредлі були й досі живі. Джордж стріляв із заднього сидіння. Поруч лежав труп його жінки з прострелиним оком. Ал Бредлі дістався великого перехрестя, а потім його автомобіль виїхав на бровку та зупинився. Ал вибрався з-за керма та побіг по Канал-стрит. Він був приречений. Патрік Коді вивалився з «Шевроле» з таким виглядом, наче збирався здаватися, але потім вихопив із прихованої кобури під пахвою ствол 38-го калібру. Він пальнув рази три, нікого не поцілив, аж раптом просто в нього на грудях вибухнула сорочка. Він сповз по стінці Шеві і присів на підніжку. Він устиг лише раз натиснути на гачок, і, наскільки мені відомо, то була єдина куля, що в когось влучила. Вона зрикошетила та чиркнула Грега Коула по тильній стороні долоні. В нього лишився шрам, яким він хизувався кожного разу, як напивався, поки хтось, може Ал Нел, не поговорив із ним віч на віч та не порадив мовчати про те, що сталося з бандою Бредлі. Потім вийшла Гозер, і цього разу вже ніхто не сумнівався, що Марі хоче здатися, бо вона підняла вгору руки. Скоріше за все, її не збиралися вбивати, проте вона опинилася прямо на лінії перехресного вогню. Джордж Бредлі добіг до тої лави біля пам'ятника, коли хтось влучним пострілом розніс йому потилицю. Він упав замертво, напудивши у штани. Я машинально взяв ще одну соломинку з банки. Вони ще хвилину решетили автомобілі, а потім стрілянина почала вщухати, продовжив містер Кін. Коли чоловіки пускають кров, їх важко зупинити. Тоді я роззирнувся і побачив шерифа Салівана, який стояв за Нелом та іншими на сходах перед судом. Він жарив по тому дохлому Шеві зі своєї ремінгтонської пушки. І хай тобі ніхто не забиває баків, що його там не було. Норберт Кін власною персоною може заприсягтися, що був. Коли нарешті постріли затихли, автомобілі стали схожими на купи металобрухту, навколо яких валялися друзки шибок. Чоловіки стали підходити ближче, усі мовчали. Було чутно лише завивання вітру та хруст битого скла. А тоді люди кинулися фотографувати. І тобі, синку, має бути відомо, що фотографувати починають лише тоді, коли історія добігає кінця. Містер Кін гойдався в кріслі, мирно постукуючи капцями по підлозі, і дивився на мене. У ньюз про це й слова не було. Ось і все, що я спромігся вимовити. Заголовок того дня був таким. Поліція штату та ФБР розправилися з бандою Бредлі в жорстокій перестрілці. У підзаголовку зазначалося «За допомогою місцевої поліції». «Звісно, що ні», – сказав містер Кін і задоволено розсміявся. «Я сам бачив, як видавець Маклафлін випустив дві обойми в Джо Конкліна». «Господи Ісусе!» – прошепотів я. «Що, синку, наївся лакриці?» «Наївся», – відповів я та облизав губи. «Містер Кін, як така подія, такого масштабу, як її вдалося зам'яти?» «А не треба було нічого заминати», – відповів він зі щирим здивуванням. «Просто ніхто про це не потякав. І дійсно, кому яке діло? Ніби того дня вбили президента Гувера з першою леді. Ми просто постріляли диких собак, які горло тобі перегризуть, якщо даси їм такий шанс.
А жінки?
А, парочка потаскух, байдуже мовив він. Окрім того, це сталося в Дері, а не в Чикаго чи Нью-Йорку. Синку, місце події так само важливе, як сама подія. Тому якщо землетрус уб'є 12 чоловік у Лос-Анджелесі, про це кричатимуть всі газети. Але якщо десь у дикій глибинці середнього заходу загине 1000 людей, заголовків буде набагато менше. Окрім того, це сталося в Дері. Ця фраза була мені знайома. Я гадаю, що якщо продовжу свої пошуки, то чутиму її знову і знову і знову. Вони вимовляють її так, наче говорять із розумовувани повноцінним. Вони вимовляють її так, якби сказали через гравітацію, якби ти поцікавився у них, чому люди ходять по землі, а не літають повітрям. Вони кажуть це так, ніби існує певний закон природи, який мусить розуміти кожен. І найгірше, звісно, те, що я теж його розумію. У мене лишилося одне єдине питання до Норберта Кіна. А вам не траплялося незнайомців, коли почалася стрілянина? Містер Кін відповів так швидко, що в мене кров вистигла градусів на 10, принаймні таке було враження. Ти маєш на увазі клоуна? Як ти дізнався про нього, синку?
Десь чув, відповів я.
Я бачив його лише мимохідь. Коли стало по-справжньому гаряче, я переважно дивився собі в приціл. Тільки раз озирнувся і побачив, що він стоїть зі шведами під навісом, сказав містер Кін. Ніякого клоунського костюму, нічого такого. Він був одягнений у фермерський комбінезон і бавовняну сорочку, але його обличчя дійсно покривав шар білого гриму, що вони ним мажуться, а поверх нього була намальована здоровенна червона посмішка. А ще пасма штучного волосся, оранжевого, для сміху. Лал Макен цього хлопаку не бачив, на відміну від Біфа. Тільки Біф щось наплутав, бо казав, що бачив його у вікні будинку, що знаходився ліворуч. А коли я спитав Джиммі Гордона, він загинув у Перл-Гарборі. Розумієш, пішов на дно разом із кораблем під назвою «Каліфорнія», якщо я не помиляюся. Ага, так от він казав, що бачив його біля пам'ятника загиблим солдатам. Злегка посміхаючись, містер Кін похитав головою. Люди дивно поводяться під час таких подій. Але найдивніше те, що вони потім пригадують. Можна вислухати 16 різних історій, а серед них не буде і двох однакових оповідок. Наприклад, рушниця, яку мав при собі той клоун.
«Рушниця?» – перепитав я. «Він що, теж стріляв?»
«А тож», – відповів містер Кін. «З того, що я встиг розгледіти, у нього був однозарядний Вінчестер. Але потім я вирішив, що мені те просто здалося, бо я мав таку саму гвинтівку. Біф Марлоу подумав, що то був Ремінгтон, бо сам мав Ремінгтона. А коли я попитав у Джиммі, він сказав, що той хлоп стріляв зі старого Спрінгфілда, як і Джиммі. Дивно, правда?»
«Дивно», – ледь чутно відповів я.
«Містер Акін, а ніхто з вас не замислювався, якого біса на ту стрілянину завітав клоун, тим паче у фермерському комбінезоні?»
«А вже ж», – сказав містер Кін.
Звісно, ми замислювалися, сам розумієш, але ніхто не надавав цьому великого значення. Більшість вірили. Більшість вирішили, що цей хлопець просто не хотів, щоб його пізнали на тій вечірці. Може, хтось із міської ради, Горст Мюллер чи Трейс Ноглер, який тоді був мером, або професіонал, який не бажав світитися, лікар чи юрист. У такому костюмі я б і власного батька не впізнав.
Він засміявся, і я поцікавився, яка кумедна річ спала йому на думку цього разу.
«Вірогідно, що то був справжній клоун», – відповів він. «Тоді, в 20-ті і 30-ті роки, окружний ярмарок Вестії починався набагато раніше, ніж зараз. Він був у самому розпалі, коли банда Бредлі зустріла свою смерть. На ярмарку були клоуни. Може, один із них прочув, що ми збираємося влаштувати власний карнавал, і вирішив проїхатись до Дері, аби взяти в ньому участь».
Містер Кін сумно посміхнувся.
«Ну, я майже виговорився», – промовив він. «Але скажу тобі ще дещо, оскільки ти такий цікавий і так уважно мене слухаєш». Це сказав Біф Марлоу за 16 років після перестрілки, коли ми сиділи за пивом у Бенгорському пілоті. Він сказав це з нічев'я. Сказав, що клоун так далеко висунувся з вікна, що Біф ніяк не міг второпати, як той не випадає. Він не просто перехилив за підвіконня голову, плечі й руки.
Біф сказав, що він висів у повітрі аж по самі коліна і спокійнісінько стріляв по машинах Бредлі, шкірячись своєю здоровенною червоною посмішкою. Кривився, немов переляканий геловінський гарбуз. Так описав його Біф.
«То він наче злинав?» – сказав я.
«Ага», – погодився містер Кін. «Біф розповів іще дещо. Те, що тижнями не давало йому спати. Такі речі, що крутяться на кінчику язика, та ніяк не зірвуться, або наче надокучливий москіт чи гнус, якого ти ніяк не можеш упіймати. Біф усе зрозумів однієї ночі, коли пішов за малою нуждою. Він стояв, дзюрив собі та ні про що не думав, аж раптом він усе збагнув. Перестрілка почалася о 2:25 по обіді, але клоун не відкидав тіні узагалі.